20 святароў і каля 200 вернікаў англіканскай царквы падчас велікодных урачыстасцяў засведчылі аб сваім пераходзе ў лона каталіцкага касцёла. Яны далучыліся да ардынарыяту Маці Божай Волсінгемскай, створанага Бенедыктам XVI у 2009 годзе для вернікаў англіканскай традыцыі. Падчас леташніх велікодных святаў рэкордная колькасць англікан далучылася да каталіцкага касцёла – каля 800 вернікаў і 61 святар. Персанальныя ардынарыяты для былых англікан, якія пажадалі перайсці ў поўныя зносіны з каталіцкім касцёлам, існуюць у Вялікабрытаніі і ЗША, рыхтуюцца да стварэння падобныя структуры ў Канадзе і Аўстраліі. На сённяшні дзень да каталіцкага касцёла ўжо далучыліся 6 англіканскіх біскупаў. Персанальныя ардынарыяты ствараюцца ў межах пэўных канферэнцый біскупаў. Кіраўніка структуры прызначае святы айцец. Першы мае паўнамоцтвы ў адпаведнасці з кананічным правам засноўваць парафіі, адчыняць кляштары, стварыць касцёльны суд і семінарыі. Набажэнствы ўнутры створаных ардынарыятаў здзяйсняюцца згодна з англіканскай літургічнай традыцыяй. Былых англіканскіх святароў, чый стан не супярэчыць кананічнаму праву каталіцкага касцёла, дапускаюць да пасвячэнняў. У асобных выпадках таксама магчымыя святарскія пасвячэнні былых англіканскіх клірыкаў, якія з'яўляюцца жанатымі.